Intervju Radija Študent.
Dobrodošli poslušalci, poslušalke in vsi vmes Radija Študent. Na 89,3 MHz prevzema glas in stas aktualno politična redakcija. Z vami bom Jaka Virant, poslušate aktualno politični intervju. Z mano pa je Martin Premk, trenutni poslanec Gibanja Svoboda in pa tako imenovani partizanski zgodovinar. Dobrodošli na Radio Študent.
Dobro večer.
Vas kaj zaščemi, ko vam rečejo partizanski zgodovinar?
Ne, zakaj?
Zanima, zakaj pa vam rečejo tak?
Ne, jaz je, ker večina mojih del je se nanašala na drugo svetovno vojno oziroma na partizane oziroma na narodno-osvobodilno borbo. Ne? In ker dolgo cajta že kot zgodovinar delam tudi za Zvezo borcev.
Zdaj, jaz vas poklical zaradi tega, ker je prejšnji teden završala novica o tem, da obstaja osnutek zakona o prepovedi poveličevanja nacizma in kolaboracije, sicer še ni v nobenih postopkih, se mi zdi, ne. In me zanima, vi ste, mediji pravijo, da ste vi najbolj angažirani med poslanci bili, drži to, drži?
Nekako drži, ja, no, nisem bil edini, ampak sem bil.
Da ne bom govoril, da ste bili, kar niste bili. No, zanima me pri tem zakonu, kako opredeliti, definirati koncept poveličevanja nacizma. Kaj je to poveličevanje? Kaj vse to zajema?
No, to še ni natančno definirano, ne, ampak kolikor vemo, ne, imajo tudi druge države podobne zakone. Glede na njihovo zgodovino, ne, glede na dogajanje pri njih, ne, podobne zakone ima Nemčija, podobne zakone ima Avstrija, celo Italija, za katero govorijo, da nima zakona proti poveličevanju ali obujanju fašizma, ima tak zakon. Ne. In zdaj poveličevanje fašizma, poveličevanje nacizma, težko je zdaj točno definirati, ne, se to je tudi ta težava pri izdelavi tega zakona, ne, kako to točno definirati. Ne. Skratka, v osnovi gre pa, da se prepove širiti ideje nacizma, ki so to, vemo, da so to ideje nasilja, sovraštva, nacionalizma, šovinizma in da se te ideje pa posebej obuja preko nacizma in fašizma, kakršnega poznamo skozi zgodovino. Zdaj, obujanje kolaboracije, ne, ki je tudi proti poveličevanju fašizma, nacizma in kolaboracije, ne, moramo vedeti, da tudi kolaboracija je delovala v okviru fašizma in nacizma. Tako imenovana Bela garda, Vaške straže in Legija smrti so bili direktno pod italijansko državo, ki je bila takrat fašistična, da ne govorimo o slovenskem domobranstvu, ki je bilo pod neposrednim poveljstvom SS-a. Ali pa mogoče, da skrajšamo zadevo tudi tako, ne? Trenutno lahko nekdo obesi nacistično zastavo ali pa dvigne desnico v pozdrav Hitlerju in se dere Sieg Heil, pa ga ne moremo, tega ne moremo preprečiti ali ga kaznovati. Vse imamo zdaj tisti zakon proti širjenju sovraštva, ampak ponavadi se potem ne dokaže, da je, če je nekdo obesil nacistično zastavo, spodbujal nasilje ali sovraštvo.
Ampak kako bi pa s tem zakonom popravili to? Spravi, da bi se sankcioniralo to.
Seveda, seveda.
Ampak na kak način?
Ravno to so te dileme, zaradi česa ta zakon bo trajalo nekaj časa, da se to naredi, ker zakon mora biti narejen tako, da ga najprej potrdi zakonodajno pravna služba, da ne sme pasti na ustavnemu sodišču. Se pravi, ravno to so ta dogovarjanja z ministrstvom za notranje zadeve, pa tudi z ministrstvom za pravosodje, kako to natančno definirati. Ne. Recimo, v zakonu, ne, ki so najprej govorili, da je to zakon o prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov, ne, je tudi to problem, ne, kako definirati te simbole. A jih vse našteti, ki so bili v zgodovini, ne, pa se vedno lahko pojavi kak nov, ki se ga zlorablja kot nacistični simbol, ne, ali to prepovedati na splošno. Skratka, take, ravno te če rečemo, tehnične podrobnosti v zakonu je treba natančno opredeliti, no, in potem bo ta in potem nadaljevati z pripravo tega zakona.
Kako je pa to opredeljeno, spravi te države, ki ste jih omenili, Avstrija, Nemčija?
Zelo nasplošno. Zelo nasplošno in potem je... potem ne, ali, ne, se pravim, različno imajo opredeljeno, no, ampak recimo te simbole pa te ideologije imajo opredeljeni zelo nasplošno, ne, par členov, ne, in tudi mi bi nekako naredili, da tudi naš ne bi bil to nek zakon na 300 straneh, ampak da bi bilo to čim manj členov, da bi bil čim bolj preprost zakon.
Kaj pa te neke konkretne definicije v nekih podzakonskih aktih ali kako?
Ni.
Si predstavljam, da je glih ta problem, da bo pač nekdo imel tetovirano 88 na vratu in kaj zdaj s tem, ne? Ker to je na koncu
ja,
so arabske
pravim,
številke.
Zato so jaz pač pri tem zakonu sodelujem kot zgodovinar, ne kot pravnik, ne, in to so te pravno, kot rečeno, tehnične podrobnosti, pravne tehnične podrobnosti, ki jih je rekel. Ne. To je zdaj približno kot kako definirati sovražni govor, ne. Tukaj imamo tudi veliko dilem, ne? Ampak včasih je, ne vem, dober dan lahko sovražni govor. Ne? Če se ga izreče na tak način, v takem položaju, da vemo, da smo nekoga, ne vem, s tem načrtno žalili ali pa načrtno, ne vem, ga poniževali. Ne? In tukaj mislim, da tudi pri tem zakonu, ki je v pripravi, ne, proti poveličevanju nacizma, ne, da mora biti najbolj opredeljen ta namen. Ne, da če ti pač napišeš 88 zato, ker si izračunal 88, ampak če dokazano pišeš 88, da poveličuješ Hitlerja, ne, da v tem primeru bi bilo pa to potrebno kaznovati.
Ampak zakaj pa potem novi zakon, ker ne, v večeru so kritizirali, da že obstajajo zakoni, ki opredeljujejo to področje malo širše sicer, ampak da bi, ne znam, da spada to poveličevanje v ali sovražni govor ali zanikanje genocida.
Ampak se ravno to, kar je bila praksa, ne, da če nekdo odvigoval v roko v nacistični pozdrav, da se to nikakor ni moglo potem definirati kot sovražni govor. Ne. Vsej še vedno se bojo še vedno naprej tudi težave, ne, ampak vsaj na nek način bi prišli bližje, da se te zadeve lahko kaznujejo.
Ampak ni bolj smiselno v znotraj že obstoječega zakona to boljše opredeliti?
To so tudi še vse te možnosti, v katerih razpravljamo, ali bo to samostojni zakon, ali bo to zakon, ki bo dodan zakon o javnem redu in miru.
Zdaj, drugi kritiki, še jim tako rečemo, bolj twitteraši, opozarjajo, da poveličevalce nacizma in fašizma sploh ni tako dosti v Sloveniji, da bi se mogla oblast s tem specifično ukvarjati. Kako to komentirate?
So pa pozabili na poveličevalce kolaborantstva, se v domobranske uniforme se pa oblačijo, pa v domobranske zastave tudi obešajo. Ne?
Se pravi, a ta zakon cilja malo na kaj? Bolj na rumene jopiče ali na
predvsem cilja na preprečitev sovražnega govora pa na zlorabo zgodovine, predvsem nacizma in fašizma v politične namene. No, predvsem ta zakon bi rad preprečil spodbujanje sovraštva. Ker vemo, da zgodovina pri nas z fašizmom, z nacizmom, predvsem pa z kolaborantstvom, se spodbuja v politične namene za ustvarjanje delitev, za spodbujanje sovraštva. To bi ta zakon rad preprečil.
Pol pa te isti kritiki rečejo, da kaj bo pa, da če na eni strani nimamo po njihovem mnenju toliko poveličevalcev nacizma in fašizma, kaj bo pa s tistimi, ki poveličujejo rdečo zvezdo, socializem in revolucijo? Kak vi vidite to, se pravi, izenačevanje komunizma z nacizmom in fašizmom?
Mislim, to je pač ta... ne bom rekel, da obstaja tudi ena država, ki se jo ne sme omenjati, ki ima zakon proti izenačevanju nacizma in komunizma. Ampak dejstvo je pa to, ne, da nacizem in fašizem sta ideologiji, ki sta v svoji vsebini nasilni. Širita sovraštvo, širita nasilje, nacionalizem, šovinizem. Komunizem, v imenu katerega so bile so bili narejeni ogromni zločini, v svoji osnovi ni nasilna ideologija, se zauzema za mir med, za enakost med ljudi, za mir med narodi, za družbeno lastnino proizvodnih sredstev, ne hoče pa izbrisati celih ras, celih narodov, drugače mislečih in tako naprej v osnovi. Ne. In potem takem, če se poveličuje, če se prepove poveličevanje komunizma, se lahko pove tudi, prepoved tudi poveličevanje krščanstva. Tudi v imenu krščanstva so bile narejeni strašni zločini, pa noben tega ne problematizira, da je treba prepovedati zdaj krščanstvo. Ne? Ker pač to ni v okviru teh političnih bojev, ampak prepoved komunizma pa pač so, pa pač uporabljajo nekateri za politični ali pa za kulturni boj, kakor hočete.
To podobno ste v intervjuju za Mladino sklenili nekako, da politični govor o preteklosti je v domeni tistih politikov, ki ne zmorejo ali pa nočejo govoriti o prihodnosti.
Mislim, ali pa če, se, če gremo mogoče kar na Orwella, ne, in tisto njegovo znano, kdor kontrolira preteklost, kontrolira prihodnost. Ne? Kdor pa kontrolira sedanjost, pa kontrolira preteklost. Torej, preteklost kontrolirajo politiki, ne, ki zlorabljajo zgodovino za to. No. In ena tudi od prvih lekcij, ki jih je dal Metod Mikuš svojim študentom zgodovine, se je to je bilo že davno, davno, ampak on je bil prvi, ki je predaval zgodovino NOB na filozofskih fakulteti v Ljubljani, je treba je ločiti zgodovino od propagande. Ne? In zgodovina se vse prevečkrat uporablja, zlorablja v politične namene.
Ja, to vidim kot neko simbolično funkcijo politike, torej ukvarjanje z zgodovino, s simboli, z tudi identitetami. Pa po drugi strani se mi zdi tudi ta osnutek zakona precej blizu temu, da se ukvarja s simbolično neko stvarjo, spravi, z nekim pogledom na zgodovino. A se strinjate s tem?
Ta simbol, mislim, zakon se, se predvsem ukvarja z preprečevanjem širjenja sovraštva in sovražnega govora. Ne? In ravno zaradi tega, ker se zgodovina in pa ideologije, ki so obstajale v zgodovini, nažalost tak te obstajajo še dan danes, ne? Se pač navezuje ta zakon tudi na zgodovino. Ampak do zdaj, ne, no, se dejansko se ukvarja tudi z zgodovino ta zakon, ja, se mora.
A pa mogoče tak, a se da zgodovino pa politiko ločiti?
Politiko je težko ločiti od česarkoli, ne, sploh pa tle pri nas v Sloveniji, kaj politika se je zažrla res vse poreže, no, predvsem v zgodovino. Ne. Mislim, politiko pa zgodovino je treba ločiti, to mora ločiti predvsem zgodovinar, ne. Da ve, kaj je znanstveno delo, ki je narejeno na podlagi dejstev, dokazljivih in preverljivih dejstev, in kaj je potem kaj je potem politična uporaba te zgodovine oziroma kakšne so potem razno razne interpretacije te zgodovine. Ne. Ampak sta pa zgodovina in propaganda skoraj ves čas s celo zgodovino že neločljivo povezani. No.
Mislim, konec koncev, ja, je zgodovinopis je kot znanost nastalo na podlagi nacionalističnih teženj nastajajočih nacij. Ampak na ta način se mi zdi simboličen zakon, da se ne v resnici ukvarja, ali pa da ni konstruktiven, da je pač samo prepoved nečesa, ne se pa zares ukvarja z prihodnostjo.
Ne? S prihodnostjo, ne, se pravi, no, osnovno je preprečiti širenje sovraštva in spodbujanje delitev z uporabo zgodovine, no, in za širenje teh nacističnih, fašističnih ideologij, ki se širijo. No? Ne samo, če ne pogledamo Slovenijo, imamo pa tudi sosednje države, ki so ponovno v katerih se ponovno obuja fašizem, nacizem in neka skrajna desničarska gibanja.
No, to vas sprašujem tudi zaradi tega, ker ste vidni član Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja. Pa se mi zdi, da ta vlada ali pa stranka vaša ne deluje čisto v skladu z vrednotami narodno-osvobodilnega boja. Mogoče je to zato kriva različna interpretacija teh vrednot. Tako da bi vas mogoče vprašal, kaj vi vidite kot vrednote narodno-osvobodilnega boja?
Vrednote narodno, mislim, no, bomo prišli potem naprej, zakaj naša vlada ne deluje s temi vrednotami, no, ampak na, v narodno-osvobodilni boj, ne, kaj smo dosegli z narodno-osvobodilnim bojem, ne, da smo se oblikovali kot narod, da smo se osvobodili od okupacije, da smo probali oblikovati neko pravično in enakopravno družbo za vse ljudi, ne. To so kratka vrednote za vrednote osvobodilnega boja, no, svoboda, enakopravnost, tovarištvo, solidarnost in jaz mislim, da naša vlada še vedno deluje, no, nekako po teh vrednotah.
Ja, ampak meni ponavadi pri teh definicijah umanjka ta socialistični moment, torej delavske revolucije, ki je po mojem mnenju bila ena izmed poglavitejših vrednot narodno-osvobodilnega boja, poleg tega, da je bil narodni, je bil, se meni zdi, tudi socialistični.
Zdaj, ko ste že omenili, ne, Zvezo združenj borcev, ne, seveda je med drugo svetovno vojno pri nas potem prišlo tudi do spremembe, do spremembe političnega sistema, do ustanovitve nove države, ampak lahko se temu, seveda, da lahko temu rečemo revolucija, lahko rečemo temu družbene spremembe, ampak predvsem, no, kaj ohranja Zveza borcev, ne, Zveza borcev ohranja tudi spomin na ta partizanski boj, ne. In pač partizanski boj, vemo, da je bil, da smo bili mi takrat del zavezniške koalicije in zdaj te spremembe, ne, ki so se zgodile, ne, ta revolucija, ne, je danes pa nekako predstavljena kot da so iz neke demokratične kraljevine Jugoslavije, ne, danes noben več ne govori o kakvi diktaturi kralja Aleksandra, o neki
polofašizmu, ne,
o nekih, ja, o nekem Milanu Stojadinoviću, o nekih taboriščih, kot je bila Bičela, kot je bila Bileča, ne, da so bile nenazadnje tudi v kraljevini Jugoslaviji določene stranke prepovedane in da so potem prišli komunisti in ta revolucija, ki je vse to uničila, ne. Partizanski boj, ne, se pravim, je bila narodna osvoboditev in ta narodna osvoboditev, ne, prinaša poleg omenjene nove države, ne, ki je bila naprednejša od kraljevine Jugoslavije, ne, prinaša tudi to narodno osvoboditev, ki je prinesla več pravic ljudem, solidarnost vsakemu narodu, svojo republiko in ne nazadnje ženskam volilno pravico. Ne. Partizanski boj je bil ne nazadnje boj tudi za enakopravnost žensk. Tudi to se danes vse prevečkrat pozablja.
Ja, vsekakor, da pač tudi to, ampak mene glih ta segment zanima, se pravi, delavsko lastništvo podjetij, emancipacija delavstva.
S tem se partizani niso ukvarjali. Mislim, s tem se partizani niso ukvarjali, ker partizanski boj, ne, je treba pa vseeno imeti širše kot ravno to, kot danes to, da samo ne komunisti to in komunisti ono. Ne. Partizanski boj je bil splošen boj večine Slovencev, skoraj vseh Slovencev proti okupatorju in za boljše življenje. Ne. In skratka, in jasno pa, da tisti mladi fanti, ki so šli v boj iz tiste revščine, goli in bosi, da potem po vojni, da so hoteli imeti boljše življenje, kot je bilo pred drugo svetovno vojno.
Ja, in popravite me, če smotim, organizirala je odpor in vodila v glavni meri komunistična partija.
Bila je vodilna pri organizaciji odpora, ne, sej v ostali Jugoslaviji pa pravzaprav edina sila, ki je vodila odpor, ne, pri nas je to bila pač koalicija,
še malo širše,
ne, za osvobodilno fronto je bilo to pri nas še malo širše, ne, eno, osvobodilna fronta, ne, ni imela samo tiste 4 ustanovne skupine, ne, je imela okoli 15 skupin, od bivših kraljevih ministrov do kraljevih Sokolov, do kraljevih oficirjev, ki so sodelovali v Osvobodilni fronti. In tako da je to, no, da je to vseeno treba gledati to malo širše kot samo na nek podvig neke obrobne komunistične partije. Ne? To je bilo v bistvu dejanje, tako kot osamosvojitvena vojna ni bila, ne vem, samo demos, ne? Je, ampak je bilo dejanje vseh Slovencev, je bil tudi narodno-osvobodilni boj dejanje vseh Slovencev.
Mogoče se še dotaknemo osamosvojitve malo kasneje, ampak verjetno ste že ugotovili, na kam ciljam s tem napeljevanjem na to vrednoto narodno-osvobodilnega boja, spravi delovski, ki se sklada z delovskimi interesi ali pa interesi delovskega razreda. So te določene poteze vlade, ki jo vodi vaša stranka, ki niso čisto v skladu s tem, recimo ta nagib k privatizaciji zdravstva, najbolj recimo bode v oči to, da se bo omogočilo, da privatniki še več zaslužijo od javnega zdravstva.
No, to zdaj jaz ne bi komentiral, ker ni ravno moje področje, no, ampak vseeno pa mislim, da hoče naša vlada ustvariti boljšo družbo za vse ljudi, kar pa je partizanska vrednota.
Ok, sprejmem. Kaj pa gasilci? Protest gasilcev pred vlado, kako pa to vidite?
Ravno tako težko to jaz komentiram, ne, protest gasilcev. No. Najmanj kar pa lahko rečem, da se lahko poprašam, a je bil sploh potreben.
No, dobro. Kaj pa, to pa se morate izjasniti. Potovanje na Dunaj z avionom, a je to v duhu vrednot narodno-osvobodilnega boja, ali ne? Vem, da je zelo raztegnen lok, ampak
se zdaj pa ne moremo razmeri izpred 80-ih let.
Ne, vsekakor, ampak
dajati v naše čase. A je Titovo potojanje z jahto v Anglijo leta 53 v duhu narodno-osvobodilnega boja?
Ne,
Po drugi strani, a bi Tito mogel na konju jahati do Anglije takrat, ne?
Ja, tudi verjetno ne.
Tudi verjetno ne, ne? In zdaj, lejte, ta Falcon je pa res taka, bom rekel, to je pa, če bi šla pa predsednika državnega zbora z tremi Audi A6 takrat, bi verjetno nekdo tudi lahko naredil neko, bi bil pa to problem, no?
Ja, vsekakor, ampak... Tako sem probal sem postaviti te vrednote narodno-osvobodilnega boja v kontekst današnji.
Se pravi, no, to tle pa res zelo težko primerjati te razmere, ki so bile pred 70-80 letni, ne, ko je šlo na to, a bo narod preživel ali narod ne bo preživel, kot to, kdo danes potuje z Falconom ali pa kdo se voz v, ne vem, z avtom ali ne vem.
No, dajmo se pa dotakniti še malo osamosvojitve. Muzej slovenske osamosvojitve je bil, zdaj je pa premeščen, vključen v muzej novejše zgodovine. Uh-huh. Zakaj ga ni ta vlada ukinila? Zakaj ga je samo vključila v... Ker tudi, tako ministrica, kot tudi vi takrat v mladini ste rekli, da mi ne ukinjamo muzej osamosvojitve.
Seveda ne ukinjamo, to je pač obdobje slovensko osamosvojitev in obdobje procesov pred osamosvojitve, zbravo probe 80. leta tega boja za osvoboditev, za osamosvojitev, za samostojno Slovenijo, ne, je del zgodovine in zato se morajo muzeji in zgodovinari se morajo s tem obdobjem ukvarjati, jasno. Ampak se morajo ukvarjati na pač strokoven, na znanstven način. Zato je bil ta muzej, za katerega se je že, bomo rekli, ne nakazovalo, ne, da se pač ne bo ukvarjal strokovno vedno, da so tle ponarejali so fotografije, či se nastransko prikazovali to obdobje, ene poveličevali, ene kar brisali iz tega obdobja. Ne. In zato se je pač ta muzej združil z muzejem zdaj do novejše in sodobne zgodovine, da bo pač to obdobje obravnavano znanstveno in strokovno.
Ampak so se s tem obdobjem ukvarjali že prej zgodovinari, tako v tem muzeju kot v drugih institucijah?
Seveda.
Zakaj ga pa enostavno ne ukiniti? Ker je nastal kot ideološki projekt ene stranke, določene in par ljudi.
No,
zakaj ne narediti reza krutega in reči, ne bo tega muzeja, čao, imamo muzej novejše zgodovine.
Mislim se, ne.
Kako vi vidite to, ono, ne, tudi pač, kot zgodovinar?
Ja, zdaj, da, da. ne, mislim, vseh, če bo združiti ukint, mislim, to so zdaj, ne, spet neke take podrobnosti.
K, simbolične.
Simbolične, ja, ja. Ne, tako da, ne vem, no, ampak kakorkoli, no. Zadeva se je pač rešila na ta način, da se je združila z muzejem novejše in sodobne zgodovine zdaj in je ta pro, in ampak kot, vid, kot sami vidimo, ne, se težava sploh še ni rešena, ne, če gremo zdaj na politiko.
A se bojite akcijskega načrta Lojzeta Peterleta?
Ne.
Imate že kakve informacije, kaj sploh zajema ta akcijski načrt? Ja nisem nikoli zasledil, razen da bojo svoj privatni muzej ustanovili.
Ustanovili, ne, pa ne vem, da bojo spodbujali interpretacijo vlade zaradi muzeja, pa ne vem, nekih še takih, da bojo prirejali simpozije o osamosvojitvi, revoluciji, ne vem kaj, no, ampak vse to, je pa, to so pa zadeve, ki jih ena zadnje veterani slovenske osamosvojitve in drugi počnejo že ves čas, ne, ja. Tako da ta akcijski načrt, ampak to, no, lahko pa to komentiram, ne, da to, da pa se, da naj bi pa se pripravljala še vedno interpretacija vlade zaradi, kako je že bilo na odboru za kulturo, zaradi likvidacije
muzeja
osamosvojitve, no, to tam je pa res za lase privlečeno, no.
Ja, vsekaj, mislim, človek bi si predstavljal, ko so rekli akcijski načrt, da bo to kake specialne postrojbe v Kočevju spet, ampak dobro. Hvala Bogu ni za enkrat. Tako, prišli smo do konca našega intervjuja. Najlepša hvala za obisk na Radiu Študent.
Hvala za vabilo.
Hvala tehniku Mihatu.
Hvala, Miha.
Z vami sem bil Jaka Virant. Vi pa še naprej poslušate 98,3 sledi mestni napovednik ali nekaj takega.
Intervju Radia Študent.